ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ገና ናይ ቦነስ አይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ከለው ዘቆሞ ዓለም ለኻው መርበባውር ክብመላ አብያተ ትምህርቲ ተማሃሮ ካፕታ ርእሰ ከተማ አርጀንቲና ተበጊሱ አብ መላ ሃገራት ዓለም ዝርከበ ኮይኑ ካቶሊካውያን አብያተ ትምህርቲ ዝሓቁፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት አብያተ ትምህርትን ናይ መንግስትን ናይ ግልን አብያተ ትምህርቲ ዘጠቃልል አብ መላእ ሃገራት ዝርከቡ ተማሃሮ ዘራኸብ መርበባዊ ማሕበር ምዃኑን ክዝከር እዚ ዓለም ለኻዊ ናይ አብያተ ትምህርቲ መርበባዊ ርክብ ዕለት 5 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተረኺቦም ምዕዳን ብዝልግስሉ መደብ ዝዛዘም ራብዓይ ዓለም ለኻዊ ዓውደ ጉባኤ አብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ሲኖዶስ አዳራሽ ዕለት ተለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ብወግዓ ከም ዝጀመረ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን መርሴደስ ደላ ቶረ ሓቢረን ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ራብዓይ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይቲ ዓለምለኻዊ መርበባዊ ርክባ ቤተ ትምህርቲ ኣመሓዳሪ ሆሴ ማርያ ደል ኮራል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እዚ ማሕበር ኣብ ኣርጀንቲና ካቶሊክ ምእመናንን ናይ ኣይሁድን እስላምን ሃይማኖት ሰዓብቲ ዝጠቃለለ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ብናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳት በርጎልዮ ዝተመስረተ ኮይኑ ዕላማኡ ቅድም ቀዳድም ኣብ ዓለም ክቡራት ዋጋታትን ምዝራእ ዝብል ስዒቡ ድማ ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ትምህርቲ ናይ ምርካብ ብመሰሉ ንክኽበር ዘነቓቕሕን መንእስያት ተምሃሮ ተመክሮ ህይወቶም ክለዋወጡን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝንበር ዝተፈላለዩ ሰናይ ባህልታት እውን ከይድታትን ብምርኻብ እቲ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ኣብ መላእ ዓለም ንክሰፍሕ ልምድታት ምልውዋጥ ዝብል ኮይኑ ኩሉ ናይቲ ኣብ ዓለም ዝሰፍሕ ተራቆ ዕደ ጥበብ ተጠቃሚ ክኸውን ዘነቓቕሕ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኩለን 5 ክፍለ ዓለማት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 400,000 ናይ መንግስትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ናይ ግልን ኣብያተ ትምህርቲ ዘራኸብ ማሕበር ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊፆም መንእሰይ እቲ ቀንዲ መላእ ዓለም ከራኸብን ንዝበለፀን ሰብኣውነት ብዘማዕከለ ባህሊ ክልወፅ ዝድርኽ ሓይሊ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ህንፀት መደብ ዝርከብ መንእሰይ እዚ ዘለዎ ዕቑር ሓይሊ ኣብ ግብረ ሰናይ መታን ከውዕሎ በፅዋር ውግእ ዘይኮነስ በቲ ካብ ናይ ውግእ ኣፅዋር ኣዝዩ ዝበርትዐ መደብ ህንፅት ኣቢሉ ዓለም ሰብ ብዘማዕከለን ተፈጥሮ ብዘኽብርኒ ሰላም ብዝዓሰሎ ባህሊ ንክልውጥ ዝተባበ ዓለም ለኻዊ መርበባዊ ርክብ መላእ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም